Talas Radija Slobodna Evropa. Dobrodošli poštovani slušaoci. U regionalnom izdanju našeg programa sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Evo najvažnijih vijesti. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izrazio zabrinutost porastom tenzija na Zapadnom Balkanu. EUFOR nema dokaze ili informacije o prisustvu ili aktivnosti paravojnih kampova u Bosni i Hercegovini, saopšteno iz te vojne operacije za Radio Slobodna Evropa. Bugarska dozvolila prelet ruskom avionu kako bi ruski ministar Sergej Lavrov učestvovao na samitu OEBS-a u Sjevernoj Makedoniji od 30. novembra. Zbog poziva Lavrovu, Ukrajina će bojkotovati samit OEBS-a u Skoplju, a na skup neće doći ni Baltičke zemlje, Estonija, Letonija i Litvanija, objavila agencija AFP. Finska najavila da će zbog problema sa migracijom zatvoriti svoju granicu sa Rusijom cijelom dužinom od 1340 km. Petog dana primirja između Izraela i Hamasa, kojeg SAD i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom, pušteno je još 11 talaca Hamasa i 33 Palestinaca zatvorenih u Izraelu. Sud u Moskvi je do januara produžio pritvor američkom novinaru Evanu Geršoviću iz lista Wall Street Journal, koji se sumnjiči za špijunažu, što Geršković negira. A u narednih pola sata možete čuti poruku generalnog sekretara NATO-a uoči sastanka ministara inostranih poslova članica alijanse.
NATO će učiniti sve što je neophodno da održi ili osigura stabilnost u regionu, jer je to važno ne samo za Zapadni Balkan, već i za cijelu Evropu i NATO.
Iako je do najavljenog početka popisa stanovništva u Crnoj Gori ostalo svega par dana, još nije izvjesno da li su ispunjeni svi uslovi za njegov početak, kaže Mihajlo Anđušić iz opozicione DPS.
Ukoliko bilo koja stavka iz tog sporazuma u naredna tri dana ne bude ispoštovana u najboljoj mjeri, mi u tom popisu nećemo učestvovati.
U Bosni i Hercegovini novi rudnici uglja niču gotovo preko noći, a dešava se i da mještani strahuju da će zbog njih klizište ugroziti kuće. Mještanin Bistrice Nediljko Zrnić.
Potkopavaju sve bez ikakve dozvole, bez ičega, pošto je već privatna zemlja. Niko nije ni pitao, ni dolazio, ni obilazio, ništa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je izrazio zabrinutost rastućim tenzijama na Zapadnom Balkanu i potvrdio spremnost alijanse da učini sve kako bi se osigurala bezbjednost u regionu. Njegova izjava dolazi nakon posjete Zapadnom Balkanu, gdje se sastao sa najvišim zvaničnicima i izrazio zabrinutost zbog ruskog uticaja u regionu.
And of course what we see there is that tensions
Ono što vidimo tamo je da tenzije rastu, povećane tenzije i zapaljiva retorika u Bosni i Hercegovini. Vidjeli smo ozbiljne nasilne incidente na Kosovu, uključujući napad na mirovne snage NATO-a. 93 vojnika su povrijeđena, a neki od njih su zadobili ozbiljne povrede. Vidjeli smo također napad u selu Banjska. NATO će učiniti sve što je neophodno da održi ili osigura stabilnost u regionu, jer je to važno ne samo za Zapadni Balkan, već i za u Evropu i NATO.
Bio je to generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Policija i tužilaštvo za visokotehnološki kriminal nemaju informacije o navodnom pokušaju instalacije špijunskog softvera na telefone predstavnika civilnog društva u Srbiji, saopšteno je za Radio Slobodna Evropa. Ovo je prva reakcija tužilaštva nedjelju dana nakon što je nevladina organizacija Share objavila da su dva predstavnika civilnog društva iz Beograda bili mete neuspjelog državno sponzorisanog cyber napada. Pojašnjeno je da su im na telefone marke Apple krajem oktobra stigle notifikacije o pokušaju napada. Identitet predstavnika civilnog sektora nije objavljen, kako je rečeno, na njihov zahtjev i iz bezbjednosnih razloga. Pripremile Nevena Bogdanović i Natalija Jovanović.
Istraga o navodnim hakerskim napadima ne može se sprovoditi dok se slučaj ne prijavi i ne prilože dokazi. Poručeno je za Radio Slobodna Evropa u tužilaštvu nakon što su u javnost dospele tvrdnje da su dve osobe, opisane kao kritičari vlasti u Srbiji, bile na meti špijunskog softvera.
Bez osnovnih podataka o kome se radi i koji inicijalni dokazi ukazuju na to što se tvrdi, nemoguće je voditi delotvornu istragu u bilo kom predmetu. Bez saradnje oštećenih mi nismo u mogućnosti da postupamo.
Naveo je u pisanom odgovoru tužilac Branko Stamenković. Dok je za sada nepoznat identitet žrtava potencijalnog sajber napada i ko tačno iza napada stoji, ovo su informacije koje su objavili nevladine organizacije Share i međunarodni forenzičari koji su na zahtev Share-a analizirali telefone. Sve, kažu, počelo notifikacijom na Apple uređajima koju su dva predstavnika civilnog društva dobili 30. oktobra. Vaš telefon je možda meta državno sponzorisanog napada, pisalo je. I to im je izazvalo sumnju da nešto nije u redu. Manje od mjesec dana kasnije sumnje su potvrđene. Telefoni su bili pod napadom špijunskog softvera, saopštile su međunarodne organizacije Amnesty International, Access Now i Citizen Lab. Kako su naveli u saopštenju 28. novembra, forenzičku analizu sprovodili su odvojeno, ali su se nalazi poklopili.
Vidimo da su napadi bili vrlo slični vremenski, otprilike jedan minut razlike između napada. Dve odvojene osobe, dva odvojena iPhona.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Natalija Krapiva iz organizacije Access Now, pojašnjavajući nalaze. A o kom je konkretno špijunskom softveru reč? Nisu uspjeli da utvrde, dodaje istraživač druge organizacije, Bill Marcak.
Mi nismo bili u mogućnosti da napad pripišemo određenoj vrsti špijunskog softvera, ali napad izgleda prilično konzistentno sa špijunskim softverom Pegasus na osnovu forenzičkih artefakata koje smo otkrili na telefonima.
Špijunski softver Pegasus kompanije NSO u svetu prate optužbe da se koristi za hakovanje pametnih telefona novinara, zvaničnika i aktivista za ljudska prava. Bill Marcak je rekao i da prema istraživanju Citizen Lab-a Srbija koristi Pegasus od decembra 2021. ali je rekao i da nema dokumenata koji to pokazuju. Navodi drugu vrstu, kako kaže, posrednih dokaza. NSO grupa, dodaje Marcak, ne prodaje ovu vrstu softvera pojedincima, već nosioci licence moraju biti državne institucije. Marcak dalje pojašnjava da je njegova organizacija istraživala lokacije servera sa kojih se upravlja hakerskim softverima.
Možemo vidjeti gde su operateri koji imaju Pegasus na osnovu lokacija servera. Vidjeli smo barem jednom da je postojao server povezan sa Srbijom.
Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal Srbije je u odgovoru za Radio Slobodna Evropa navelo da u njihovoj policijskoj evidenciji ne postoje slučajevi povezani sa špijunskim softverom Pegasus. A istraživač Bill Marcak odgovara na pitanje postoji li direktna veza između vlade Srbije i njihovih analiza o špijunskom napadu na predstavnike civilnog sektora u Srbiji.
Važno je naglasiti da osim posrednih dokaza nemamo direktnih tehničkih dokaza da je u ova dva slučaja za pokušaj napada bila odgovorna vlada Srbije.
Predstavnici civilnog sektora su u saopštenju međunarodnih forenzičkih organizacija opisani kao otvoreni kritičari vlasti u Srbiji. Oni upozoravaju da Srbija ima, kako kažu, dugu istoriju u primjeni špijunskih softvera i drugih alata za digitalni nadzor. Ukazuju i na ranija istraživanja, da je, kako tvrde, Bezbednosna informativna agencija Srbije u proteklih 10 godina kupovala više softvera za digitalni nadzor, a da je među kupcima softvera zvanog Predator bila i vlada Srbije. Vlada Srbije i BIA nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je država nabavljala špijunske softvere i da li je umešana u pokušaj hakerskog napada. Istraživači naglašavaju da je u slučaju dva telefona iz Srbije teško utvrditi da li je napad bio uspešan, odnosno da li su iz telefona preuzeti bilo kakvi podaci. Istraživanje je, kako navode, pokazalo da je napadač u telefone ušao preko aplikacije HomeKit za kontrolu pametnih uređaja u domovima koju imaju svi napredniji Apple telefoni. Ni kompanija Apple nije odgovorila na pitanje Radija Slobodna Evropa u vezi sa navodnim hakerskim napadima. Od Salvadora do Meksika, od Indije do Jermenije, od Mađarske do Maroka, od Tajlanda do Ruande, međunarodni istraživači ukazuju na široku listu zemalja u kojima su organizacije civilnog društva, aktivisti za zaštitu ljudskih prava i novinari bili na meti invazivnih špijunskih softvera. Organizacije Access Now i Amnesty International podsjećaju i da u tim slučajevima špijuniranja gotovo da nije bilo pravnih posljedica. Naglašavaju da je upotreba špijunskih softvera međunarodni problem i da su se mnoge države uključile kako bi se pronašla pravna rešenja. Kompanija koja je razvila špijunski softver Pegasus je pod sankcijama SAD-a od novembra 2021. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Natalija Jovanović i Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Skupština Crne Gore je imenovala odbor za praćanje primjene sporazuma o uslovima za održavanje popisa stanovništva nakon što je dan ranije izglasala izmjene zakona o popisu. No, još nije izvjesno da li su ispunjeni svi uslovi za početak popisa 30. novembra, kažu u opoziciji. Prenosi Miloš Rudović.
Poslanik opozicione demokratske partije socijalista Mihajl Anđušić pohvalio je formiranje skupštinskog odbora, ali kazao da odluka učešću u popisu zavisi od ispunjavanja svih uslova dogovorenih sporazumom sa premijerom Milojkom Spajićem.
Da još jedan put ponovim ono što su bili naši potpuno direktni i jasni stavovi. Ono što je bilo predmet sporazuma nakon uvjeravanja od strane Mondstata jednog broja političkih partija i vlade da je taj proces gotovo besprekoran bio u inicijalnoj fazi, došli smo u situaciju da su prihvaćeni svih 17 uslova, makar na papiru koji smo mi predvidjeli sporazumom, i što je dovelo do značajnih pomaka u smislu te transparentnosti koja je inicijalno po znacima navoda bila gotovo besprekorna. Ono što ostaje jeste da vidimo kako će se u narednim danima sprovesti sve ono što su detalji iz tog sporazuma. Želim još jedan put vrlo jasno da podcrtam stavove Demokratske partije socijalista. Ukoliko bilo koja stavka iz tog sporazuma u naredna tri dana ne bude ispoštovana u najboljoj mjeri, mi u tom popisu nećemo učestvovati, što ne znači da koliko je danas, ukoliko budu ono što su otvorena i dalje pitanje po pitanju popisa, koji su evidentni, ovih dana budu da nas regulisani, što se nas tiče, taj bi popis mogao okrenuti i danas. S tim što sami kompleksni proces i kašnjenje u tom procesu su nas doveli do paradoksalne situacije da na svega 2-3 dana do popisa mi ne možemo da iznesemo vrlo jasno svoj stav.
Skupština je kasno sinoć usvojila izmjene zakona o popisu, koji predviđa izradu softvera koji bi omogućio kontrolu procesa. Premijer Milojko Spajić kazao je da će vlada obezbijediti uslove za nesmetano održavanje popisa, dok su iz uprave za statistiku kazali da su spremni za proces, uprkos tome što im nedostaje 500 popisivača. Popis počinje u četvrtak 30. novembra. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Bura u susedstvu, muk u Teniskom savezu Srbije povodom nastupa nacionalne reprezentacije na Davis Cupu u Španiji. Teniseri, predvođeni Novakom Đokovićem, dva puta su izašli na teren svetskog turnira u Malagi uz zvuke nacionalističke pesme u kojoj se srpski barjak vijori na Kosovu i u Crnoj Gori. Organizatori Davis Cupa su 23. novembra sa svojih stranica na društvenim mrežama obrisali snimak predstavljanja teniskog tima Srbije, tokom kojeg je sa razglasa puštena pesma "Veseli se srpski rode". Ista pesma pratila je međutim i izlazak tenisera Srbije dva dana kasnije, kada su nakon pobjede nad Velikom Britanijom 25. novembra igrali polufinale protiv selekcije Italije.
Pesma negira crnogorski identitet i crnogorsku državnost,
kaže Balša Božović iz Nevladine akademije za razvoj demokratije.
Isto tako, pesma promoviše granice Srbije u kojima su i Crna Gora i Kosovo delovi njene teritorije.
Pesmu izvodi crnogorska pevačica Danica Crnogorčević, a jedan od stihova poručuje: "Nek se srpski barjak vije od Prizrena na Kosovu do Rumije u Crnoj Gori". Pesma je objavljena 2020. kada je postala simbol protestnih litija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a tabloidi u Srbiji opisuju je kao himnu svih Srba.
To je najmanje pesma. Ona promoviše jednu opasnu ideologiju koja je 90-ih rezultirala sa 150.000 mrtvih i 4 miliona raseljenih,
kaže Balša Božović. Teniski savez Kosova najavio je žalbu Međunarodnoj teniskoj federaciji i drugim institucijama, a potez tenisera na čelu sa Novakom Đokovićem izazvao je reakciju u Crnoj Gori i drugim susjednim državama. Organizatori takmičenja nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa kako će odgovoriti na žalbe i osude, ali ni kako je došlo do toga da pesma dva puta bude puštena sa razglasa. Odgovori na pitanje o izboru pesme za predstavljanje nacionalnog tima nisu stigli stigli ni iz Teniskog saveza Srbije, ni iz agencije koja u Beogradu zastupa Novaka Đokovića. Opširni ovoj temi čitajte na slobodnaevropa.org i našim stranicama na društvenim mrežama.
Novi rudnici uglja niču gotovo preko noći, dok se iskopavanje uglja pojačava i u starijim rudnicima u Bosni i Hercegovini. Tamo gdje su nekada bili putevi, sada su ivice ambisa. Gdje su bile šume, sad je blato i strah da će klizište ugroziti kuće. Radio Slobodna Evropa je takve prizore zabilježio u selima opštine Prijedor u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska i susjednog Sanskog mosta na području Federacije BiH. Pripremio Gojko Veselinović.
U mjestu Bistrica nadomak Prijedora otvoren je rudnik uglja. Koncesiju za kopanje ima preduzeće Drvoeksport iz Teslića. Ugovor o koncesiji potpisan je sa Ministarstvom rudarstva Republike Srpske 28. septembra. Rješenje o odobravanju eksploatacije izdato je 11. oktobra. Nedeljko Zrnić, mještanin Bistrice, kaže da ih je brzina otvaranja rudnika sve iznenadila.
Samo vidimo prema tragovima ove rude što ima, da to kreće prema gore nama. A oni evo potkopavaju sve bez ikakve dozvole, bez ičega, pošto je već privatna zemlja. Niko nije ni pitao, ni dolazio, ni obilazio, ništa.
Osim što se rudni kop kreće prema kućama mještana, Vaskrsija Zrnić kaže da investitori nelegalno uzurpiraju privatne parcele kopajući rudu.
Već na jednom dijelu su ušli u moju parcelu, a sav komplet dio drugi je ugrožen.
Iz Ministarstva rudarstva Republike Srpske u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa o optužbama mještana Bistrice da se ugalj iskopava bez potrebnih dozvola i da se pritom nelegalno uzurpiraju parcele, kažu da će inspektorat u skladu sa zakonom provjeriti navodne nepravilnosti. Iz inspektorata su istakli da tek planiraju izvršiti kontrole na rudnom kopu. Koncesionar Drvoeksport iz Teslića nema zvanične mail adrese, a predstavnici kompanije nisu se javljali na pozive RSE. 40 km dalje u gornjem Kamengradu kod Sanskog mosta nalazi se selo Bašići. Na preko 1000 hektara nekadašnjeg rudnika Kamengrad ugalj kopa firma Lager iz Posušja po osnovu koncesije iz 2015. Jedini put koji povezuje mještane sela sa okolinom prolazi kroz srce rudnika, a radi se o nasipu ostalom od kopanja rude. Ovim putem Muharem Biksašić prolazi svaki dan u strahu da ga ne pregaze kamioni koji tuda također prolaze.
Svaki dan putem vidim na privijane noge, imam problema sa nogom. Prolazim ovaj, ja vidim sam kakav je put, ovaj bi put nazvali put smrti. Nema se ovaj prolazi sa autima, katastrofa, oni su znali da će vi doći, neko mi dojavio, malo se nasu, ovaj put, doklino blat.
Mujo Rekić priča kako su sve oko sela iskopali i da su oni sada ostali izolovani usred rudnika.
Mi smo ostali gore negdje na Golom otoku, gore nego ostalo, znači kako tako, sa tri strane smo pritisnuti zemljom, deponijom, samo čekamo kad će nas naleće za trpe, znači da se nalađe jednostavno jalovni.
Mještani strahuju od nesreće jer istim putem prolaze i mještani i djeca idu u školu, a prolaze i rudarske mašine i teretni kamioni.
Mislim, ne znam, ovo se može desiti svašta, mora biti tragedija, ne daj Bože, a mora biti više od tragedije.
Iz kompanije Lager za Radio Slobodna Evropa su kazali kako se pridržavaju svih zakona i propisa, ali se nisu konkretno osvrtali na trenutno stanje na terenu. Iz opštine Sanski most za RSE su istakli kako su se više puta obraćali Federalnom rudarskom inspektoratu zbog nepravilnosti uočenih u radu koncesionara. Za Federalni inspektorat sve je u skladu sa propisima, iako su odgovorili da su posljednje kontrole vršili prije 5 godina. Na lokaciji Bukova Kosa u mjestu Veliko Palančište na domak Prijedora u toku je istraživanje potencijalnog rudnika. Dozvolu za istraživanje također dobio Drvoeksport iz Teslića. Miroslav Curić, predsjednik savjeta mjesne zajednice, nada se da neće doći do otvaranja rudnika.
U principu trebalo bi da su pripremni radovi, odnosno radovi na istraživanju i razbušivanju terena, da se utvrdi stanje koliko ima rudnog tog potencijala i u kakvog je kvaliteta.
Sa druge strane, ministar rudarstva u vladi Republike Srpske Petar Đokić, odgovarajući na pitanje novinara u oktobru, potvrdio je da je otvaranje rudnika na Bukovoj Kosi gotova stvar.
Hoće da završi potpisani ugovor i oni sada mogu da pristupe realizaciji ugovora, dakle ima faza kako će ući u tu proizvodnju.
Iz inspektorata Republike Srpske kažu da su kontrolom radova na lokaciji Bukova Kosa utvrdili da koncesionar radi sve u skladu sa propisima. Prijedorske gradske vlasti nisu odgovorile na upit RSE o pritužbama građana. Mještanke Vesna i Radmila Vujčić ogorčene su na vlasti.
Ja ne mogu reći da sam uplašena, nego bijesna i ogorčena. Ne na investitora. Čovjek uloži novac, radi što mu se dopusti. Institucije i država mogu se uopšte nazvati institucijama i državom u ovom slučaju. Ja nemam više komentara.
Ja ne znam šta da više da kažem. Ogorčena sam, znači niko iz vlasti se nije iz Prijedora oglasio, došao poslo da se vidi šta se tu dešava. Znači mi smo ostali ovdje jednostavno prepušteni sami sebi i da se borimo za sebe.
Mujo Rekić iz sela Bašići kraj Sanskog mosta kaže da je za njih i mještane Bistrice kasno jer su rudnici već otvoreni, ali za ljude na Bukovoj Kosi kraj Prijedora ima poruku.
Nika istraživanja, ništa, znači to je sve samo predstava za omagljenje očiju. Kome je rudnik komšija, nije mu lako, teško se njemu, ne daj niko živu glavu, to im je poruka.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Čini se da se izraelske snage i militanti Hamasa pridržavaju primirja već peti dan, nakon što je četvorodnevno primirje produženo za najmanje dva dana, kako bi se oslobodilo više talaca. U međuvremenu, Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da pojasu Gaze prijete i umiranja od bolesti, ako se zdravstveni sistem ne popravi i ne dopreme neophodni lijekovi. Meliha Kešmer.
Više bi ljudi moglo umrijeti od bolesti nego od bombaških napada u pojasu Gaze, ako se situacija ne promijeni, rekla je u utorak glasnogovornica Svjetske zdravstvene organizacije. Zdravstvene vlasti Gaze, koje Ujedinjeni narodi smatraju pouzdanima, kažu da je više od 15.000 ljudi ubijeno u izraelskom bombardiranju Gaze, oko 40% njih su djeca, a strahuje se da je još mnogo mrtvih pod ruševinama. Iz Svjetske zdravstvene organizacije kažu da postoji zabrinutost zbog porasta izbijanja zaraznih bolesti, posebice dijareje. Citirajući UN-ovo izvješće o životnim uvjetima raseljenih u sjevernoj Gazi, iz organizacije kažu da nema lijekova, vakcinacije, pristupa sigurnoj vodi i higijeni kao ni hrane. Posebno ugrožena su dojenčad, naveli su iz Svjetske zdravstvene organizacije. Obje strane, Izrael i militantni Hamas, pridržavaju se primirja koje je sa četiri produženo na još dva dana, kako bi bilo razmijenjeno još talaca i palestinskih zatvorenika. Tokom primirja Hamasovi militanti oslobodili su 50 izraelskih žena i djece od 240 talaca koji su zarobili u Južnom Izraelu tokom napada. Za uzvrat Izrael je iz svojih zatvora pustio 150 zatvorenika, od kojih su sve žene i tinejdžeri. Hamas je također odvojeno oslobodio 19 stranih talaca, uglavnom tajlandskih poljoprivrednih radnika, prema odvojenim dogovorima paralelnim sa sporazumom o primirju. Izrael je rekao da bi se primirje moglo produljiti na neodređeno vrijeme sve dok Hamas nastavi oslobađati najmanje 10 talaca dnevno. Očekuje se da bi obje strane mogle od srijede zatražiti da osim žena i djece budu oslobođeni i muškarci. Izraelski ministar sigurnosti Gideon Sar rekao je da je dvodnevno produženje dogovoreno prema uvjetima prve ponude, ali da je Izrael i dalje voljan produljiti primirje ako više talaca bude pušteno. Presudna zemlja za pregovore između Izraela i Hamasa je Katar, uz SAD i Egipat.
Regarding what we will be working on in the next 48 hours. So, of course,
kada je riječ o onome na čemu ćemo raditi u narednih 48 sati, naravno sada se fokusiramo, a to nam je i nada, da postignemo održivo primirje koje će voditi daljim pregovorima i vremenom kraju ove nasilne situacije i rata. Uvijek smo govorili da nam je potreban poticaj cijele međunarodne zajednice da osiguramo da do toga i dođe. Međutim, radimo s onim što imamo, a ono što sada imamo je odredba dogovora koja nam dozvoljava produženje broja dana primirja, sve dok Hamas može garantirati puštanje po najmanje 10 talaca sa svoje strane. Tako da je to ono što trenutno imamo.
Rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Katara Majid Al-Ansari. Izrael je rekao da će nakon primirja nastaviti napade do uništenja Hamasa. Tokom primirja u Gazu je stigla pomoć za stotine hiljada raseljenih. Više od 2/3 od 2,3 miliona ljudi u Gazi izgubilo je svoje domove i zarobljeno je unutar enklave sa zalihama na izmaku, sa hiljadama obitelji koje spavaju u improviziranim skloništima. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Katar kao mala zalivska država ima odnose sa stranama u konfliktu u Gazi, što ga je učinilo presudnim medijatorom u napornim pregovorima između Izraela i Hamasa. Sjedinjene države su svakako imale udeo kao i Egipat, ali ispostavilo se da je Katar ključni posrednik, pišu svetski mediji. I pre najnovijeg sukoba Izraela i Hamasa, mala i bogata zalivska država izgradila je reputaciju diplomatskog posrednika, naročito u pregovorima oko talaca, što je namjerni gambit Katara koji je kultivisao pragmatične odnose sa ključnim igračima u regionu Bliskog istoka. Katar je glavni saveznik Sjedinjenih država, na njegovoj teritoriji se nalazi američka vojna baza presudna za akcije u Siriji i Iraku, ali Katar također održava veze sa islamističkim grupama, među kojima je Hamas, čiji politički ogranak ima kancelariju u Dohi. Diplomatska uloga Katara u ratu u Gazi, uključujući pomoć u dogovoru o privremenom prekidu vatre i sporazumu o oslobađanju talaca koji je stupio na snagu 24. novembra, učvršćuje ultrabogatu muslimansku državu kao najpoželjnijeg sagovornika Vašingtona sa ekstremističkim grupama i državama parijama na Bliskom istoku, a sve više i širom sveta, piše Wall Street Journal. Ovu izuzetno komplikovanu ulogu Katar je počeo da oblikuje još pre 30 godina, kada se mala monarhija nastojala učvrstiti pored većih suseda u rešavanju regionalnih sporova, istovremeno zadobijajući poverenje Sjedinjenih Američkih Država i drugih zapadnih vlada. Pored toga što je dve decenije bio domaćin američkoj vojnoj bazi, Katar je od SAD i evropskih država kupio oružje vrijedno milijarde dolara. Pristup Katara nosi velike rizike, jer spremnost na razgovore sa ekstremističkim grupama otvara prostor za optužbe njegovih suseda i da podržava terorizam, što on poriče. Proteklih 7 sedmica mukotrpnog posredovanja, koje je Katar pokrenuo nekoliko sati nakon Hamasovog prekograničnog napada na Izrael 7. oktobra, ponovo je ogolio te napetosti, navodi Wall Street Journal. Neki američki zastupnici i bivši visoki zvaničnici kritikovali su Katar kao ključnog podržavaoca Hamasa, čak i dok je administracija predsjednika Joea Bidena vršila pritisak da pomogne u oslobađanju stotina otetih civila i vojnika, uključujući nekoliko američkih državljana. Katar je otvorio kanale komunikacije sa Hamasom pre više od 10 godina, kako kažu katarski zvaničnici, na zahtjev Sjedinjenih Država. Kasnije je dozvolio ekstremističkoj grupi da njen politički ogranak otvori kancelariju u Dohi i izdvajao je stotine miliona dolara pomoći za Gazu. Mnogi Izraelci su sumnjičavi u pogledu odnosa Katara sa militantima Hamasa i strahuju da bi mogao da osujeti pokušaje da se uništi ova ekstremistička grupa. Zvaničnici Katara kažu da su se tokom godina navikli na to da se njihovi motivi i lojalnost dovode u pitanje, ali i da glasnije brane svoju poziciju. Političko vođstvo Katara spremno je da preuzima rizik održavanja kontakta sa stranama koje Zapad izbegava, rekao je u nedavnom intervjuu Majed Al-Ansari, portparol Ministarstva inostranih poslova Katara. Samo preuzimanjem velikog rizika mogu se ostvariti veliki dobici, rekao je on. Poslednje oslobađanje talaca koje je držao Hamas, među kojima su bile američke državljanke, bilo je treći put tokom protekla 2 mjeseca da je posredovanje Katara bilo ključno u pregovorima suparničkih strana. Naime, Katar je u septembru posredovao u oslobađanju 5 Amerikanaca iz Irana, a početkom novembra imao je centralnu ulogu u naporima za oslobađanje ukrajinske dece koje drži Rusija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
To je sve u regionalnom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše redakcije, pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.